Vivit! Ajde, probi! Ne, ne, reži, reži! Vremo dolj!
Ena in 90! Dve!
Požen!
Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonenje.
Klasanaš, reži! Gremo še en klin dolj!
Se sva skor že pod zemljo!
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj. To je, to pust, to je v redu.
Zanimamo nobene višine.
Ja, pa kva ti bo višina, če nima širine?
Ni vse podan, kar je spodaj. Radio Študent 89.3.
The European Union's cohesion policy, investing in
billions and billions and billions and billions.
Samo na 89.3 megahercev.
Europe invested billions to help
make Europe great again.
Europe is about people.
Billions and billions and billions and billions and
mega offsite.
It sounds interesting to me.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei kohezijos politikanjumabam.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Offside.
Šola za rešetkami.
Sedite. Tišina, tišina.
No, pa smo spet skupaj, ptički moji. Niste se kaj dosti spremenili, vidim. Večina vas je ostala kar enakih.
Kot ste ugotovili, smo se vrnili v šolske klopi. A v današnjem mega offsajdu se ne bomo ukvarjali z vsakdanjo vzgojo in izobraževanjem, temveč bomo pogoje še zaostrili in se usmerili v izobraževanje oseb na prestajanju zapornih kazni. S tem se namreč ukvarja tudi naš mecen, Evropska kohezijska politika. Denimo sofinanciranjem projekta Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb v izvedbi uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ali mednarodnega projekta Skill Hubs, pri katerem sta sodelovala Andragoški center Slovenije in Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Izobraževanje v zaporih poteka na različnih nivojih, kot pojasni Bojan Hajdinjak, direktor javnega zavoda Cene Štupar, ki izvaja programe izobraževanja v zavodih za prestajanje zaporne kazni.
Izobraževanje v zaporih ima več nivojev. No? Se pravi, preko, mi imamo to organizirano preko ministrstva za pravosodje, urada za prestajanje zaporne kazni, ne? Se pravi, smo pridobili neka evropska sredstva in smo potem znotraj oblikovali različna vrsta izobraževanja. No? Rečemo, odvisno tudi od zapora. Tako imamo, rečemo, naprimer v teh manjših zaporih oziroma kjer so kazni krajše, imamo bolj poudarek na nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in delovni terapiji. Kar se pa tiče recimo našega največjega zapora na Dobu, imamo pa notar tudi lahko srednjošolsko izobraževanje. Prav iz tega razloga, ker na samem zaporu Doba so zaprte osebe, ki imajo daljšo časovno kazen in lahko to srednjošolsko izobraževanje tudi končajo. Ne?
Cene Štupar, Center za izobraževanje, ki ga je ustanovila mestna občina Ljubljana, je javni zavod, ki izvaja izobraževanje odraslih predvsem za ranljive družbene skupine, med njimi tudi zaprte osebe. Hajdinjak predstavi potek in izobraževanje oseb na prestajanju zaporne kazni in sodelovanje zaporov z izobraževalnimi zavodi.
Zdaj odvisno, seveda sodelujemo z vsakim zaporom, imamo svojega predstavnika, svojega svetovalnega delavca, ki pač nekako komunicira z nami, on pozna, se pravi, to prostorsko in kadrovsko problematiko zapora, ne? Mi pa pač kot stroka. Ne? Govorim ljudske univerze, ker ne samo Cene Štupar, ampak po različnih zaporih tudi druge ljudske univerze izvajajo sam pouk Se pravi, najprej, če mogoče omenim, najprej srednje šole, ne, se pravi, najprej na začetku imamo vpis, septembra se vpišejo noter v različne srednješolske programe, trenutno imamo najbolj popularne te gostinske programe, ne, se pravi, gastronom-hotelir ali pa gastronomsko-turistični tehnik, se vpišejo noter, potem pa imamo, mi organiziramo predavanja, ne, se pravi, po korakih. Najprej smo matematika, neki moduli matematike, potem moduli slovenščine, potem pa še ostali strokovni predmeti. Ne. Tako da potem naš učitelj se prepelje v sam zapor in sama ta predavanja izvede. Kar se tiče pa nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ne, pa tudi odvisno od potreb na trgu oziroma tistih razpisanih, ki smo jih prijavili v ta evropski projekt, se objavijo, sam zapor poskrbi, da se napolni skupina za to, nacionalno poklicno kvalifikacijo in potem se organizira. Je to. Nacionalna poklicna kvalifikacija ima pa različno dolžino trajanja, od 20 pa tudi jaz preko 100 ur. Ne.
Na drugi strani možnosti za izobrazbo zaprtih oseb predstavi profesorica na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Milica Antič-Gaber, soavtorica knjige Pričevanj iz ženskega zapora, začasno bivališče, nagrad 25, IG.
V vsakem od zaporov, v katerem sem jaz bila, bila sem sicer tudi v Mariboru, ampak v Mariboru sem bila samo dvakrat, se mi zdi, medtem ko na Dobu večkrat in tudi na Igu večkrat. V obeh teh, ta oba zapora lahko povem, da imajo možnosti se izobraževati, niso pa te možnosti, bi rekla, tako zelo odprte zaradi tega, ker ni veliko možnosti za res se izbirati v izobraževalne programe. Ne? Niso vsi odprti, ponekod se izvajajo bolj organizirano, drugod manj. Imela sem tudi recimo neko študentko, ki je hodila na moje predavanja, a ne, imela sem izkušnjo pogovora z eno od zaprtih oseb žensk, v ženskem zaporu na Igu, ki je se izobraževala tudi na srednješolski, pa tudi na univerzitetni ravni oziroma postsekundarni ravni, ampak je to veliko krat odvisno torej, od samega odnosa do izobraževanja v zaporu, od njihovih socialnih okoliščin oziroma podpor njihovih najbližjih, od tega, kakšne so možnosti, da v zaporu študirajo oziroma se učijo. Dobro je, da imajo v obeh teh omenjenih zaporih zelo dobro urejeno knjižnico, to je ena od stvari, ki veliko pomaga, ne samo pri izobraževanju, ampak tudi sicer pri pripravi na vrnitev v tako imenovano normalno življenje, v socialno okolje, iz katerega so prišli oziroma ven iz zapora.
Obstoječa infrastruktura v zaporih je za izobraževanje uporabna, a ni optimalna, pojasni Hajdinjak.
Infrastruktura obstaja, ni najbolj idealna, ni najbolj bogata, ampak v vsakem primeru se pa da pouk izvesti, a ne. Se pa trudimo, zdaj tudi rečemo, smo, če bo res enkrat v Ljubljani nov zapor, da bi tudi tam prav posebej uredili še to infrastrukturo prav za izobraževanje. Zdaj v tem trenutku pa pač uporabljamo tiste danosti oziroma tiste zmožnosti, ki so trenutno v zaporu, ne. Se pač prilagodimo temu. Ne, ne veliko, ampak kaj so veli možnosti, da smo tudi malo donirali. Knjige imajo naše, dobijo vse, vsak zaprt dobi naše interno gradivo na papirju, tako da se lahko tudi uči, kaj bi rekel, v svoji celici. Ne? Tako da to ne vidimo nobenega problema, kar se tega tiče. Zdaj, če ima pa še kakšne dodatne bonitete, pa to bi bilo pa mogoče bolj vprašanje za posamezni zapor. Ne? Se pravi, a ne? Ma pa, kakor vem, da vse na Dobu obstaja tudi neka knjižnica, ker lahko gre v to knjižnico, ker se lahko uči.
Poleg tega, da izobraževalni zavodi nudijo programe v prostorih zapora, se lahko zapornice in zaporniki izobražujejo tudi izven prostorov zapora. Seveda, če si to lahko privoščijo. Potek izobraževanja zapornikov izven zavodov za prestajanje zapornih kazni oriše Antič-Gaber.
Praktično je pri eni izgledalo tako, oziroma pri obeh, da je dobila namenske, da sta dobili namenske izhode, a ne? To pomeni, da je to poseben izhod, ne, ki traja toliko in toliko časa za namene izobraževanja, se pravi zaključitev v predavanje in potem prihod nazaj. Ena mi je pripovedovala, da je to ta izredni študij financirajo starši, tako da je to padlo, ta finančni delež je padel na njih. Potem pa seveda, kar pa zadeva učenje, ne, izven tega organiziranega izobraževalnega procesa, je pa mi ta pripovedovalka govorila o tem, da je to izjemno težko, a ne, da je težko najti mir, mir za učenje, in da je večkrat se zatekala v knjižnico, kjer je seveda deloma ta mir našla, ampak tudi v knjižnici, a ne, ni tako enostavno, ker tudi tja prihajajo druge osebe, a ne, in tudi ne, knjižnica je tudi nek, bi rekla, socialen prostor, a ne, tako da je zelo velika pripravljenost, a ne, in zelo velika želja mora biti prisotna pri teh osebah, zato da to res potem tudi, tudi izpeljajo.
Funkcija zaporov je predvsem začasna izključitev oseb, ki so huje prekršile zakon iz družbe, vsaj deklarativno pa zapori služijo pripravi na ponovno vključitev zaprtih oseb v družbo. Ravno z tega vidika je izobraževalni proces za zapahi izjemno pomemben, nadaljuje Antič Gaber.
Izobraževanje je izjemno pomemben dejavnik resocializacije in mislim, da se tega pravzaprav vsi zavedajo. Če lahko v v ta kontekst vključim tudi neke prekvalifikacije ali dokvalifikacije, o čemer so mi govorili zaprti moški v zaporu na Dobu, ki so jo to priložnost skratka izkoristili, ki jim je zapor dajal, je to en zelo pomemben dejavnik. Poleg tega pa pomemben dejavnik tudi zato, da jim razbije dan, a ne? Da ne, da ni dnevo enako, kot pravijo, ampak da ga razbijajo vsaj na dva dela, v enem delu torej izobraževanje ali delo, tudi to je prisotno, in v drugem delu ta neke vrste prosti čas, koliko pač lahko prosti čas poteka. In vsi se, s katerimi sem jaz govorila in tudi moje sodelavke na tem projektu, zavedajo, da po koncu zapora jih čaka neravno lahko uvajanje nazaj v običajno življenje in da tukaj bodo seveda potrebovali nova znanja ali pa drugačna znanja, ki jim bodo pomagala recimo se vklopiti nazaj v družbo.
Izobraževanje zapornic in zapornikov ni pomembno samo za vključevanje v družbene procese, temveč tudi za razreševanje stigme, ki oblikuje življenje zaprtih oseb še dolgo po odsluženi kazni.
Te zgodbe so tudi zelo, zelo različne, a ne, kar zadeva stigmatiziranje zaprtih oseb. Vemo, da pač je tukaj več različnih strategij. Ne. In ena v strategiji shajanja s to stigmo je tudi na nek način uporaba, bom rekla slabo sociološko, kulturnega kapitala v namene prezentacije sebe v odnosu do drugih kot nečesa, kar je lahko dobro in uporabno tudi za druge. Bom povedala na konkretnem primeru. Recimo, ko sem govorila z osebo v moškem zaporu na Dobu, ki je bil pravnik po izobrazbi in se je tudi prekvalificiral in dokvalificiral v nekih znanjih uporabe računalniških tehnologij, je recimo to svoje pravniško znanje recimo uporabil tudi zato, da je pomagal drugim zapornikom pisati prošnje za, ne vem, predčasni izpust, za dodatne ugodnosti, za kakšne pritožbe in tako naprej. In je na nek način torej videl, kako je lahko ta njegova izobrazba uporabna že tudi v samem zaporu, pa tudi izven tega, tudi recimo uporabili, bom tako grdo rekla, ampak uporabili so ga tudi v vodstvu zapora, da jim je pomagal svojim pravniškim znanjem nekatere stvari pojasniti v odnosu do zapornikov in podobno. Ne? Skratka, izkaže se, da ta naš kulturni kapital je izjemno pomemben tako za situacijo konkretnih oseb v zaporu in seveda veliko bolj potem po izhodu.
Velik dejavnik v razreševanju stigme je formalna potrditev izobrazbenih dosežkov zapornikov, saj se prejete uradne listine ne razlikujejo od listin pridobljenih izven zapora. Hajdinjak.
Mi rečemo, kot se zdaj govorim v imenu Cenjata Štuparja, ne, Cenjata Štuparja pač ima verificirane javno veljavne programe in dobi enako spričevalo, kot udeleženci, ki končajo šolo v naših prostorih. Ne. Se pravi, kleni nobene razlike. V glavi je pač na zavod napisan in spričevalo je pač javno veljavno spričevalo. Kar se tiče nacionalnih poklicnih kvalifikacij, dobi pa potrdilo o usposabljanju, ko pa gre na certificiranje, pa dobi tudi javno veljavni certifikat, ki se zopet ne ločuje, ki je bil narejen. Ne. Tako da, kar se tega tiče, ni vidno, da je nekje da je naredil v zaporih. Ne.
Na drugi strani, pojasni Hajdinjak, se zaporniška stigma najpogosteje ne prenese na učitelja ali učiteljico v zaporu, zato pa je pomembno tudi prilagojeno usposabljanje strokovnih delavcev, ki v zaporih poučujejo.
Mi imamo dodatne poudarek, povezujemo, pripravljamo tudi evropske projekte, prav na to tematiko, ne, da se z različnih držav povežemo med sabo, pa naredimo različna izobraževanja, različne programe, tako da se te naše strokovni delavci lahko nadgrajujejo. Tudi na toliko let prijavljamo na naše matično ministrstvo za izobraževanje, pa pridobimo sredstva za pripravo programov za delo z zaporniki, no, tako da potem naredimo tudi dodatna izobraževanja. No. Tako da tukaj se trudimo, da pridobivamo ali ta evropska sredstva ali pa, bom rekel, integralna sredstva in da želimo, da naše ljudi dodatno usposabljamo. Hkrati pa tudi iščemo, bom rekel, primere dobrih praks, tako da si gremo kdaj ogledati tudi kakšne, ne vem, kako v Evropi delajo na tem področju. Ne.
Medtem, ko izobraževanje zaprtih oseb, kot vse kaže, izpolnjuje svoje cilje in namene, pa je veliko slabše urejeno področje zaposlitve zapornikov in zapornic, ki opravlja podobno resocializacijsko funkcijo. Antič Gaber povzame proces izkoriščanja delovne sile v zaporih.
To je velik problem in mislim, da se tukaj pravzaprav dogaja izkoriščanje, ne, zaprtih oseb. Jaz verjamem, da je delo izjemno pomemben dejavnik resocializacije, vključitev v delo je zelo pomemben dejavnik tudi preživljanje zapora nasploh z vidika zaprtih oseb. Tako da, če bi bilo možno, če bi me kdo vprašal, predlagala, da se čim več oseb vključi v delo v času prestajanja zaporne kazni, ampak seveda bi bilo treba to regulirati drugače, bi plačilo absolutno moralo biti više, kot je sedaj, ker recimo eden od sogovornikov mi je rekel, da za celo mesečno del, 8-urno delo, dobi ven 150 evrov. Jaz verjamem, da dobi še nekaj na tist poseben žiro račun, na katerega dajo en del te plače za to, da se jim izplača ob koncu zaporne kazni, ampak to je absolutno podplačano delo. In drugič, to se jim ne šteje v delovno dobo in to je drugi problem, ki bi ga bilo treba urediti, kajti če delajo in v času, ko delajo, bi zagotovo moralo jim to sešteti v delovno dobo, kajti če je nekdo le časa v zaporu, a ne, je večkratno kaznovan, tudi torej delovna doba mu teče, čeprav dela, čeprav je zaposlena, ne, in je slabše plačen, kar bo itak ostalo, in še delovna doba mu ne teče, kar pomeni, da bo imel, da bo moral delati torej, ne, potem še dlje, čeprav je že delal, manjšo tole pokojninsko osnovo bo imel. Skratka, večkratno so kaznovani za ta svoja, za te svoje prekrške in za ta svoja dejanja, ki so jih zakrivili v obdobju pred zaporom.
Da ne bi dvojno kaznovali še vas, velecenjene poslušalke in najvrednejši poslušalci, bomo zaporniško delo pustili za kakšno prihodnjo kohezijsko oddajo. Zaporniške klopi je Žuljil Virant.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os Europa i kohezijos politika njomavom.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.